Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Ne tikai dažādas biedrības, valdības un fondi atbalsta un mēģina palīdzēt muziķiem, kas nonākuši ir nepārāk glēmojošā situācijā, protams, kas saistībā ar koronavīrus, arī citi mūziķi, tiem, kam iespējams vēl nedaudz vairāk paveicies un kas ir populārāki, cenšas palīdzēt citiem saviem amata brāļiem. Tā Billie Eilish, Brendans Flowers, Roberts Plants un vēl daudz citi mūziķi ir ziedojuši savas lietas, vērtīgas lietas, lai septembrī kādā izsolē vāktu naudu mūziķiem, kas tiešām nonākuši arī ir nepārāk glēmojošā situācijā. Kā jau minēja, gan Billie Eilish, Roberts Plants, Brendans Flowers, arī Šēra ir tie mākslinieki, kas pagaidām ziedojuši kādas no savām lietām 9. Septembrī gaidāmajā izsolē. Tie ir uzrunāts un atsaucies Tomijs Iommi, Ozijs Osborns, Barbra Streisand, Depeche Mode pārstāvi, Blake Sheltons un vēl daudzi citi supermākslinieki, kuri gatavi ziedot kādu sev vērtīgu lietu. Kādi tieši priekšmeti ir ziedoti? Par to neviens vēl it kā oficiāli nav paziņojis, bet sociālajā mēdī ziņo un paši ziedotāji ziņo. Tā piemēram leģendārā safienības Led Zeppelin dziedātājs Roberts Plants ziņo, ka mīl šo ģitāru un pēdējos 55 gadus guļamistabā ļoti daudz skaņdarbu tapuši tieši uz viņas. Isoles prezidents Darens Žuliens atzīst, ka šajā tik ļoti interesantajā jaunajā pasaulē mūzika un mākslinieki ir saveduši ne tikai viens otru tuvāk, bet arī visus pārējos tuvāk. Un te nav runa tikai par mūziķiem, kas ir varbūt mazāk talentīgi. Nē, nē, nē. Te ir runa par mūziķiem, kuri ir jauni. Mūziķi, kuri šajā brīdī tikai sevi sāk parādīt, bet līdz ar koncertu aizliegumu, līdz ar distancēšanos, viņiem nav šāda iespēja. Un šis ir brīdis, kurā mums visa industrijai ir jāpieceļās un jāpalīdz visiem mūziķiem, jo viņi visticamāk būs nākamās Beyond Freddy Mercury un Beatle. Bet kā ar tevi radio tev klausītāji, vai tev ir izdevies kādreiz tikt pie kāda priekšmeta no, nu, Latvijā zinām cilvēka? Pastāsto mums rakstot uz 27202720.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.